Слов'янську 20 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У Празькій студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Белорусские улады молчать про российскую агрессию в Крыме. За ее осуждение выступили только представники демократичных партий. Помежный комитет Беларуси заявляет, что белорусско-украинская межа працует у штатном режиме. У Мянску развитываются с Ругором Бородулиным. Поводле опошней воли поэта его поховают в Ушачах, побач с мати. Это иншая тема не у забаве, а зараз слово Сергею Наумчику.
Добрый вечер. Поводле апошняй інфармацыі, камандуючы Чорнаморскім флотам Расіі Александр Вітко выставіў ультыматум украінскім вайскоўцам, паведамілі агенцтву Інтэрфакс Украіны ў Міністэрстве абароны Украіны. Калі да 5 гадзінаў раніцы заўтрашняга дня яны не здадуцца, пачнецца сапраўдны штурм падраздзяленняў і частак узброеных сілаў Украіны па ўсім Крыме. Выклалі ў міністэрстве змест ультыматуму расійскага адмірала. Такі ультыматум камандуючага Чорнаморскага флота Расійскай Федэрацыі расійскія вайскоўцы даводзяць да ведаму асабістаму складу украінскіх вайсковых частак. Тым самым дзяржаўная памежная служба Украіны паведамляе пра канцэнтрацыю бронетэхнікі на паромнай пераправе, якая злучае паўвостраў Крым з Краснадарскім краем. Прыналежнасць ваеннай тэхнікі не показаныя. Украінскія памежнікі паведамляюць таксама пра блакаванне будынка Азова-Чорнаморскага рэгіянальнага кіравання і штаба Сімферопольскага атрада, а таксама пра напад на керчынскія севастопольскія атрады марской аховы. Паводле дзяржаўнай памежнай службы Украіны у гэтых дзеяннях удзельнічалі групы расійскіх вайскоўцаў, але без апазнавальных знакаў. Яны выбілі вокны, дзверы, знішчылі сродкі сувязі і аўтаматызаваныя працоўныя месцы ў кабінетах падраздзялення. Падчас захопу памежных падраздзяленняў адбываецца грубае прымяненне фізічнай сілы, пагроза зброі і запалохвання. Ад памежнікаў ультыматыўнай форме патрабуюць падпарадкавацца новаму прарасійскаму кіраўніцтву Украіны, заявляе дзяржаўная памежная служба Украіны. Працягваюцца актыўныя перамяшчэнні караблёў расійскіх ВМС у акваторыі Чорнага мора. Як перадае РБК Украіна, там прысутнічаюць караблі не толькі Чорнаморскага флоту, але і Балтыйскага і Паўночнага флотаў, што з'яўляецца парушэннем патрабаванняў украінска-расійскага пагаднення па пытаннях знаходжання Чорнаморскага флоту на тэрыторыі Украіны. Тым часам у Донецку удзельнікі прарасійскага мітынгу захапілі сёння будынак абласной дзяржаўнай адміністрацыі. У Адэсе група невядомых у касках і з дубінкамі пранікла праз чорны ўваход у будынак, дзе праходзіла сесія аблсавету. Да гэтага мітынгоўцы на вуліцы прарасійскія актывісты патрабавалі ад дэпутатаў не прызнаваць кіеўскія ўлады. Краіны-члены Вялікай Сямёркі у нядзелю асудзілі расійскае ўварванне ва Украіну і адмовіліся ад падрыхтоўкі да саміту Вялікай Васьмёркі, які павінны прайсці ў чэрвені гэтага года ў Сочы. Увечары у нядзелю Белы дом апублікаваў заяву Вялікай Сямёркі, у якой гаворыцца пра тое, што кіраўнікі сямі вядучых індустрыяльных краінаў сумесна з кіраўнікамі еўразвязу асуджаюць відавочнае парушэнне Расійскай Федэрацыі суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Яны заклікалі Маскву дазволіць пытанні вырашыць звязаныя з забеспячэннем правоў чалавека ва Украіне шляхам правых перамоў з украінскімі ўладамі пры пасярэдніцтве АН і АБСЄ. Заяву ў падтрымку украінскай дзяржаўнасці з патрабаваннем вываду расійскіх войскаў прыняла і Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Больш падрабязна пра падзеі вакол Украіны чытайце на нашым сайце па адрасе свабода